Gipadayag, Kapitulo 13.
Unya, nakita ko ang usa ka mananap nga mitunga gikan sa dagat. May napulo kini ka sungay og pito ka ulo. Ang matag sungay may kuruna og nahisulat diha sa mga ulo niini ang mapasipalaon nga ngalan. Ang nakita kong mananap sama sa leopardo og ang tiil niini ingon sa tiil sa uso. Og ang baba sama sa baba sa leon. Gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom og trono, ingon man ang iyang dakong otoridad. Ang usa sa mga ulo niini may grabing samad apan naayo na. Natingala ang tibuok kalibutan og misunod sa mananap. Gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag man niya ang iyang otoridad ngadto sa mananap. O gisimba usab nila ang mananap, sila nag-ingon,
kinsay sama sa mananap o kinsay makasukol kaniya.
Ang mananap gitugutan sa pagpangandak o pagpasipala o gihatagan kinig autoridad sulod sa 42 kabulan. Gipasipalahan niya ang Diyos o ang ngalan o puloy-anan sa Diyos, lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios o sa pagbuntog kanila o gihatagan pagayod kinig otoridad sa tanang katawhan sa nagkalain-laing tribo, pinulungan o kanasuran. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero nga gipatay.
Busa, kung may dalunggan kamo, pamati gayud.
Kadtong dakpunon, madakpan gayud. Ang patyunon, patyon gayud pinaagi sa espada. Kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mula hutay ug magpabilin sa pagtuo.
Unya, nakita ko ang laing mananap nga migula sa yuta. May duha kini kasungay nga sama sa sungay sa nating karnero ug misulti siya sama sa dragon. Gigamit niya ang dakong awtoridad sa unang mananap diha sa iyang atubangan. Unya, gipugo sa mananap ang tibuok kalibutan pagpasimba sa unang mananap nga may grabing samad nga naayo na. Mihimog mga dagkong milagro ang ikaduhang mananap. Mipaulan kinig kalayo gikan sa langit at atubangan sa tanang tao. Ug nalimbungan niya ang tanang katawhan sa kalibutan, pinaagi sa mga milagro nga gitugot nga buhaton niya at atubangan sa unang mananap. Ug gisugo sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan sa paghimog larawan aron pagpasidungog sa mananap nga nasamdan sa espada apan wala mamatay. Gitugutan ang ikaduhang mananap sa paghatag og kinabuhi ngadto sa larawan sa unang mananap aron ang larawan makasulti og mupatay sa tanan nga dili musimba kaniya. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. Walay makapamalit og makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. Sa labtunon kini, ang maala makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo.
Ang numero niini, unom kagatus, kanuman og unom.